Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Статут Вялікага княства Літоўскага вярнуўся на Беларусь. На вуліцы Гомеля зноў з'явіліся валютчыкі. У Мянску сёння прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі Свабоды, слоўніка Свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун абвінаваціў улады Сырыі ў забойстве амаль 80 цывільных жыхароў вёскі Аль-Кубейр і заявіў, што рэжым прэзідэнта Башара Асада страціў усякую легітымнасць. Пачынаючы паседжанне Генеральнай асамблеі ААН, прысвечанай крызісу ў Сырыі, Пан Гі Мун паведаміў, што міжнародныя назіральнікі, якія спрабавалі трапіць у Аль-Кубейр, каб праверыць паведамленні аб учыненых там забойствах, былі абстраляныя з дробнакаліберной зброі. Пан Гі Мун назваў тое, што здарылася ў Аль-Кубейры, неапісальным барбарствам і яшчэ раз заклікаў Башара Асада прытрымлівацца пляну мірнага ўрэгулявання, прапанаванага міжнародным пасланнікам у Сырыі Кофі Ананам. У Пекіне ўдзельнікі саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва выступілі за спыненне любога гвалту на тэрыторыі Сырыі.
Китай і Расія займаюць у адносінах да Сырыі абсалютна выразную пазіцыю. Мы рашуча супраць таго, каб іншыя краіны якім-небудзь спосабам мяшаліся ў гэты канфлікт і лічым, што ён мае быць урэгуляваны з самім сырыйскім народам.
Заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Пекіне намеснік міністра замежных справаў КНР Чен Гопін. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала Іран на наступных перамовах з сусветнымі дзяржавамі зрабіць канкрэтныя крокі і спыніць узбагачэнне ўрану да 20%. Раней Іран настойваў, што мае права ўзбагачаць уран і што канчатковы прадукт узбагачэння выкарыстоўваецца ў медычных мэтах, а не для стварэння ядзернай зброі. Клінтон на прэсавай канферэнцыі ў Стамбулі заявіла, што адмова ад узбагачэння ўрану будзе асноўным патрабаваннем заходніх дзяржаваў на перамовах 18-19 чэрвеня ў Маскве. У іх возьмуць удзел прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Злучаных Штатаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Казахстане сёння арыштавалі памежніка Уладзіслава Чэлаха. Ён прызнаўся ў забойстве сваіх 14 калегаў. Чэлаху пагражае пажыццёвае зняволенне. Паводле прадстаўніка казахскай генеральнай пракуратуры Нардаулета Суіндікава, з прычыны ўнутраных канфліктаў абвінавачаны застрэліў памежнікаў, калі бальшыня з іх яшчэ спала, а затым падпаліў памежную заставу. Пры ператрусе ў Чэлаха знайшлі асабістыя рэчы забітых. Цяпер праводзіцца псіхалагічная экспертыза затрыманага. Чальцы брытанскага ўраду не будуць прысутнічаць на трох групавых гульнях зборнай Англіі на футбольным чэмпіянаце Еўропы на знак пратэсту супраць абыходжання з экс-прэм'еркаю краіны Юліяй Тымашэнкай. Пры гэтым прадстаўнік брытанскага міністэрства замежных справаў адзначыў, што брытанскі бок разглядае магчымасць паездкі палітыкаў на чэмпіянат на яго пазнейшых стадыях. Матчы групавога турніру ангельская зборная правядзе ў Данецку і Кіеве. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.